Já bych se teď ještě vrátil k některým momentům, které pro mě v tom období mého dospívání měly obrovský význam a byly, řekl bych, hodnototvorné. Já už jsem se zmínil o vyhnání Němců. Zmínil jsem se o tom, protože se to dotklo mé rodiny. Ale dneska je situace velice znovu vážná, i když se zdálo po skončení onoho komunistického režimu v této zemi, že budeme schopni se s tímto momentem naší historie nějakým způsobem rozumně vyrovnat. A myslím, že někteří z nás se vyrovnali a někteří se opravdu nevyrovnali a dokonce k tomu nevyrovnávání byli a dodnes jsou vedeni dokonce dvěma našimi prezidenty. Jednak tím, který prezidentem je, a také tím, který prezidentem byl předtím, než se jim stal ten současný. Oba dva zneužívají toho našeho možná jistého pocitu viny, že jsme vyhnali i ty sudetské Němce, kteří s nacismem neměli nic společného a měli-li tak asi tolik jako my s komunismem. To je jeden z momentů, který já prožívám opravdu mnoho a mnoho desetiletí od okamžiku, kdy k tomu vyhnání došlo. A moje naděje, že se s tímto problémem našich soudobých dějin dokážeme vyrovnat, stouply poměrně významně v okamžiku, kdy Václav Havel, a to ještě v okamžiku, než se stal prezidentem poté, co padl komunistický režim, vyjádřil nad tím vyhnáním sudetských Němců z Československa obnovujícího se po válce, vyjádřil politování. To politování bylo v tom obsahovém smyslu některými vůči Havlově politice nevlídnými politiky posunuto a bylo postupně nazváno omluvou Německu. Ne, nebyla to omluva, bylo to politování a já to vím s naprostou jistotou. Já jsem totiž tuto Havlovu větu jako v oné chvíli mluvčí občanského fóra interpretoval a nabízel v té havlovské významové podobě novinářům, a nejenom českým, ale i těm, kteří z celé Evropy a z celého světa navštívili Prahu právě v okamžiku, kdy jsme se nejenom jaksi osvobozovali, ale také jsme formovali tu hodnotovou, nebo formulovali tu hodnotovou podstatu oné republiky, kterou chceme zase znovu vrátit do jejich kulturních rozměrů. Když už mluvím o tom vyrovnání s minulostí, tak to je velmi frekventovaný pojem. A já cítím jistou obavu z toho, že mnozí, kteří ten pojem užívají, a ještě jiní mnozí, kterých je víc, kteří ten pojem přijímají nebo slyší a nějak si ho interpretují a zasazují si ho do svého hodnotového světa, rozumí tomu pojmu ne vždycky tak, jak mu rozumím třeba já. já ho nikomu nevnucuju, ten svůj výklad, ale můj výklad nespočívá v tom, že jsme snad měli vyhlásit takovou svobodu, jaká vznikla, dejme tomu v květnu roku 45., kdy si lidé tak trochu mimo zákon a i mimo skutečnost a mimo to, co považujeme za potřebné, tedy mimo právní systém, vyřizovali účty s Němci, kteří tady ještě zbyli a kteří ještě neodešli. Teď nemám na mysli s těmi, kteří byli ozbrojeni a dejme tomu útočili na rozhlas, v němž teď sedím a v němž hovořím o svém životě, o svém osudu a o tom, jak jsem vnímal svět kolem sebe. Ale na ty, kteří tady bydleli a u mnohých jediným prohřeškem bylo to, že mluvili německy. Kdyby byl Václav Havel o tom, to je můj názor, kdyby byl Václav Havel a nejbližší lidé kolem něho byli vytvořili takovou, řekl bych, neprávně definovanou svobodu, tak bychom možná si s těmi, které jsme považovali za původce našeho jakéhosi utrpení, ať už fyzického, nebo tedy psychického, naší nesvobody, býti těmi, kterými jsme chtěli být, kteří trápili naše děti tím, že jim znemožňovali, dejme tomu, studium, tak bychom si možná vyřizovali účty způsobem, za který bychom se byli museli stydět. To, co opravdu jsme neučinili, nevyhledali jsme s dostatečnou úporností ty, kteří opravdu nesli zavinění konkrétních křivd, které byly spáchány na Československu, na našich občanech, na naší společnosti, na našich hodnotách, kteří nás vyřadili z demokratického svobodného světa, a nepostavili jsme je před soud. Dopustili jsme se tedy určité nepředloženosti, taky možná z těch důvodů, že se nám zdálo, že bychom to nedokázali. Že bychom neuměli rozlišit mezi těmi, kteří, ačkoliv byli členy strany, se sami stali obětí čehosi nedobrého a mezi těmi, kteří to zlo skutečně způsobovali ne jenom tím, že mu přitakávali, ale že ho vytvářeli. To je velmi složitý problém a to zásadní, co já si stále uvědomuji vůči samému sobě a nikomu to nemíním vnucovat. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak moc nebo jak málo jsme existenci toho zlého, krutého, každé kulturnosti, nepřátelského režimu přispívali tím, že jsme alespoň formálně dávali najevo svůj souhlas. Ano, byli tady lidé, kteří svým životem, svým jednáním, svou jistotou v hodnotách, ve kterých žili, dávali najevo otevřený odpor. S těmi se režim vypořádával krutě, některé popravil, některé zavřel, zničil jim zdraví, některé ve vězení umlátil nebo zastřelil, když se údajně pokusili o útěk. A obtížně se mi o tom všem hovoří, protože ani já jsem nedával dostatečně zřetelně najevo, že jsem připraven postavit se tomu režimu tak, jak se generace mých rodičů postavila proti německé okupaci. Oni vzali do rukou zbraně už poté, kdy československá armáda byla rozpuštěna politickým rozhodnutím tehdejší vlády, ale především pod tlakem prezidenta Beneše, a odešli za hranice hledat nějaký stát a nějakou armádu, která jim dá do ruky zbraň, aby se mohli účastnit toho boje, který také osvobodí Československo a vrátí mu jeho hodnotový rozměr. My jsme v nejlepším případě vyměnili ty zbraně té generace našich rodičů za psací stroje. Snad to mělo nějaký osvětový význam. Snad to dokonce zvyklalo i některé ty, kteří vytvářeli ten celý systém, ten celý režim. Ale nejsem si jistý, že to bylo dost mohutné, že to bylo dost účinné a že na tom bychom mohli stavět jaksi nějaké hrdinství. Můžeme na tom stavět, dejme tomu, to, co já jsem, myslím, také už řekl, když jsem mluvil o sobě, že jsem se snažil zachránit sama sebe, své myšlení před naprostým úpadkem. To by bylo špatné. Snad jsem i někomu svým jednáním prospěl. Myslím si, že v tomhle punktu jsme si hodně blízko s Petrem Pithartem. Já jsem četl nedávno takový poměrně dlouhý rozhovor s Petrem Pithartem, kde mě potěšilo, že některé ty věty, které já tady říkám, říká on svým jazykem samozřejmě, ale obsah je stejný a říká také o chartě, kterou jsme oba dva podepsali mezi těmi prvními signatáři, že to tedy neznamenalo nějakou rozhodnou přípravu na to, že budeme umět a vědět, jak ten režim porazit. No, nechci se pouštět teď do některých těch dalších názorů na to, jestli ten okamžik pádu komunismu byl revolucí nebo nebyl revolucí. Pro mě byl převratem. Pro Pithartha byl předáním moci. To je trošku něco jiného. Já jsem v tom opatrnější. Ano, došlo k předání moci, a to především proto, že ta moc vyčerpala pravděpodobně své argumenty, jimiž oslovovala veřejnost tak, aby ji přitakávala. A jestli tedy lidé kolem Václava Havla a mnoho dalších ještě samozřejmě využili té situace k tomu, aby také svými argumenty posílili ten pocit představitelů té moci, tak to neznamená, že jsme nebyli připraveni. My jsme byli připraveni svými argumenty. Pithart má na mysli to, že jsme nedokázali potom opravdu vytvořit takovou republiku, která by v té své hodnotové podstatě byla tím, co měl prezident Masaryk na mysli, když ji zakládal, a dokázali jsme připustit, že komunistická strana nejenom že nezanikla, nejenom že se nezřekla dostatečně zřetelně své minulosti a svých hodnotových tezí, ale podařilo se jí oslovit poměrně značnou část občanů tohoto státu a usadila se od počátku až do dnešního dne v parlamentu a jak se zdá, současný premiér nebo politik pověřený tedy sestavením vlády se slibem, že bude premiérem za každou cenu, počítá s tím, že s komunisty bude vlastně vládnout a spolu s extrémní xenofobní stranou Tomia Okamury bude vládnout tak, že představitelé této strany, jejich poslanci, budou k existenci této partaje tolerantní a budou tedy v rozhodujících momentech hlasovat pro ty, pro mě velmi problematické budoucí představy této vlády o naší budoucnosti ve smyslu demokracie nebo nedemokracie. Tak to je přeci jenom něco velmi zásadního, o čem bychom měli v tom okamžiku, kdy se dožíváme tedy onoho 100 let existence, ale i neexistence té Československé republiky uvažovat. Přes všechny ty peripetie, kterými republika prošla, včetně těch období, kdy neexistovala fakticky, to byl protektorát, a kdy existovala jenom formálně, to bylo to období, dejme tomu druhé republiky, kdy se pak taky odděluje Slovensko, ale to bylo taky to 20leté období okupace sovětskými vojsky, kdy jsme existovali naprosto formálně, žádnou ani vnitřní, ani zahraniční politiku jsme mít nemohli a byli jsme vnímáni tedy ve světě jako satelitní stát Sovětského svazu, řízený nejenom politicky, ale i ekonomicky z Moskvy. Politicky z Kremlu a ekonomicky tedy z té budovy Rady vzájemné hospodářské pomoci a tak dále. No ale já musím říct, že bychom si měli stále znovu a znovu pokládat takovou jednu zásadní otázku. Kdo je vlastně nositelem té potřeby vracet tu hodnotovou, kultivovanou potřebu mít Českou republiku v tom, řekl bych, demokratickém, kulturním nebo hodnotovém rozměru, v jakém ona kdysi vznikala. Vznikala za velké pomoci také té skutečnosti, že za to osvobození byla prolita krev a byla prolita krev obrovské spousty legionářů, kteří bojovali za ty Masarykovy hodnoty jak na ruské frontě, tak na italské i na francouzské frontě. Ty tři druhy, nebo ne, ty tři druhy těch legionářů, já si dobře pamatuji, když na 28. října oblékali své někdejší stejnokroje a vycházeli nebo stávali se součástí těch průvodů připomínajících 28. říjen. Ve druhé světové válce bylo těch, kdo bojovali za naši svobodu a za hodnoty prvorepublikové, také velké množství. A my jsme tady doma, když se vrátili zpět z front, z východu i ze západu, nedokázali je ani fyzicky uchránit. natož abychom dokázali nejenom uchránit, ale taky rozvinout tu ideu, pro kterou oni byli ochotni nasazovat život. My jsme dopustili, aby mnozí z nich byli uvězněni na dlouhá léta, aby byli vyhnáni z armády. Někteří byli ubiti při výsleších, někteří byli zastřeleni. My jsme sami sobě způsobili neuvěřitelné morální jizvy. My, to nebyli cizí lidé, kteří byli soudci těch, kteří byli souzeni. To nebyli Němci, kteří by mučili ty vězně nebo ty vyslíchané. To byli všechno občané tohoto po válce obnovujícího se státu. A jsem tady znovu u toho problému, jak se vypořádat s minulostí. Jak to, že jsme dělali, že to nevidíme? Viděli jsme to? Neviděli jsme to? A pokud jsme to viděli, měli jsme nějakou možnost se tomu postavit? Nějakou ano. Třeba těmi psacími stroji. Snad ne tedy těmi zbraněmi, ale těmi psacími stroji by to bývalo snad šlo. Já se stále obávám, že budeme-li poměřovat tu hodnotu a naději té první republiky, tak až dosavadní všechny pokusy vrátit naše myšlení a naší naději k oněm prvorepublikovým hodnotám nejsou dostatečně silné a v některých okamžicích výrazně selhávají. Selhávají také proto, že, alespoň já mám takový dojem, někteří naši politici, a já je teď nebudu jmenovat, ponechám to na posluchačích, aby sami rozhodli, koho snad mohu mít na mysli, nepřispívají tomu, aby význam těch, kdo nesou onu kulturu, které obvykle říkáme národní, tu kulturu, kterou se můžeme chlubit mezi všemi ostatními kulturami a umění, kterým se můžeme chlubit na nejrůznějších výstavách, a neznamená to, že je snad vyšší nebo nižší, ale dejme tomu, že přináší nějaká nová poznání, nové emoce, pozitivní mám na mysli. A nepřispívají také ani k tomu, aby naši vzdělanci spolu s těmi, kdo reprezentují naši kulturu, byli více slyšeni. Nepřispívají k tomu, aby byli vnímáni jako ti, kteří, alespoň podle mě, jsou těmi, kdo by mohli vracet tu atmosféru hodnotovou té první republiky do našeho života. Naopak, vysmívají se takzvaným intelektuálům. Intelektuál zdá se být znovu jakousi podivnou nadávkou, kterou byl i za komunismu, ale i za německé okupace. Dělí naši společnost na ty, kterým říkají kavárna a mají na mysli samozřejmě takzvané kavárenské povaleče, a snižují tím respekt vůči těm, kteří pro tuto společnost, pro její hodnoty a pro její návrat do onoho evropského systému svobodných, demokratických, občanských států dělají, co mohou. A jsou viděni a slyšeni, ale jsou bohužel viděni a slyšeni spíše jako jednotlivci, než jako ti, kterými se naši politici dokážou pochlubit. Podaří se to, nepodaří se to znovu obnovit? Já nevím. Hodně, ale záleží na nás všech. V naší ústavě je jedna věta, která je obtížně srozumitelná. A to je věta, že veškerá moc pochází z lidu. Já se přiznám, že dost dobře nevím, co je to lid. Ale dovedu si představit, jak ten pojem naplnit nějakým srozumitelným obsahem. Budou-li i naši politici směřovat k tomu, aby i ti, kteří jsou, dejme tomu, alespoň po určitou dobu třeba konzumenty výkonů těch, kdo nesou tu národní kulturu, kteří jsou konzumenty těch, kteří je vzdělávají, a pobídnou-li je naši politici k respektu k těmto lidem, nebudou-li dávat přednost pouze ekonomickým výsledkům naší společenské činnosti, můžeme se dočkat, a říkám to ve svých 86 letech s nadějí, že se dočkám i já, toho, že prvorepubliková atmosféra hodnotová, prvorepubliková představa demokracie a našeho zařazení do Evropy bude nejenom nadějí, ale i realitou.